Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u narednih četvrt sata zajedno ćemo prelistavati svetske, regionalne i domaće medije. Tema je dosta, zato krenimo odmah. Kasno sinoć završena je operacija alžirskih vojnih snaga protiv islamista koji su u jednom industrijskom postrojenju za dobijanje gasa na jugu Alžira držali nekoliko desetina talaca, među kojima je bilo i stranih državljana. Svi zapadni mediji na udarnim mestima pišu o tome, ima dosta žrtava na sve tri strane, kako kod terorista, tako i među taocima i alžirskim vojnicima. Mediji u svetu daju vrlo različite podatke o broju nastradalih i preživalih, tako da ćemo vam tek u toku dana u našim emisijama vesti dati precizne podatke o ovoj operaciji spasavanja. Inauguracija, što je latinsko ime za svečano uvođenje u dužnost, u ovom slučaju Baracka Obame za drugi četvorogodišnji predsjednički mandat, održat će se u ponedjeljak 21. januara pred nekoliko stotina hiljada ljudi, koliko se očekuje da će se okupiti u Washingtonu na Capitol Hillu. Ugledni američki nedeljnik Time bavi se pitanjem šta bi Obama trebalo da poruči naciji u pristupnom govoru. Novinar Time-a obratio se pismima govora prethodnih američkih predsjednika. Oni smatraju da bi Obama morao da pruži ruku saradnje, jer je Amerika danas duboko stranački podeljena gotovo o svakom važnijem pitanju. Morao bi ljudima da kaže da se američki projekat nije nasukao, iako bliska budućnost nije ružičasta, pošto će ekonomski oporavak zahtevati vreme. Govor je prilika da Obama unapredi svoje pozicije, na primjer u tekućoj raspravi o kontroli ličnog naoružanja. Ali to mora da bude na nivou da ne pominje puške i pištolje, već da kaže da deo slobode jeste da se posjeduje oružje, ali još važniji deo slobode jeste da se živi bezbedno, naglašava Time. Verske slobode svakog pojedinca i na radnom mestu ostaju i dalje na snazi, ali samo onoliko dok ne vređaju verska osjećanja drugih, zaključio je nedavno Evropski sud za ljudska prava. Na sudu se pojavilo četvoro britanskih državljana i sud je potvrdio njihovo pravo da na radnom mestu nose verska obeležja, ali je istovremeno naglasio da se ovo pravo u nekim slučajevima mora odmeriti u odnosu na druge. Tako, na primjer, službenica na aerodromu sme da nosi krst oko vrata, ali medicinska sestra na svom poslu ne sme. Obrazloženje sudija glasi, pacijenti bi mogli da se ozlede ogrlicom ili krstom obešenim za tu ogrlicu. Nemačka radio-TV stanica Deutsche Welle bavila se pitanjem na koji način se verske slobode praktikuju u svakodnevnom radu od zemlje do zemlje u Evropskoj uniji. U Francuskoj su religija i država striktno razdvojeni. Tamo su verski simboli poput muslimanskih marama na glavama ili turbana na javnim mestima zabranjeni. U Velikoj Britaniji, doduše, postoji državna crkva, ali se pitanje individualnih verskih sloboda tretira vrlo slobodno. Tako su pripadnici verske grupe Sika, koji nose turbane, oslobođeni obaveze nošenja kacige na motociklima. U Nemačkoj je pronađena neka vrsta srednjeg rešenja. U državnim školama i na fakultetima predaje se religija, ali postoje granice. Država se ne poistovećuje ni sa jednom određenom verom, pa se tako u školama i na fakultetima, pored hrišćanske, održava i jevrejska i muslimanska veronauka. A sada idemo u naš region, tačnije u Crnu Goru. U Podgoricu dolazi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On će, kako je najavljeno, osim susreta sa predsjednikom Filipom Vujanovićem, razgovarati i sa premijerom Milom Đukanovićem i predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem. Također, danas u Podgorici treba da budu raspisani predsjednički izbori. Zato sam pozvao urednicu u listu Dan, Jadranku Rabrenović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Koleginica Jadranka, kako crnogorski mediji najavljuju oba ova događaja?
Pa ovako, i jedan i drugi imaju skoro ravnopravan tretman, s tim što se kod nas priča o kandidaturi predsjednika Vujanovića, ponovno kandidaturi predsjednika Vujanovića, ovako je li sve više i više zahuktava i to je tema koja traje već više mjeseci. Jer je pitanje može li onda imati treći mandat ili je to drugi mandat i šta će reći Ustavni sud u cijeloj priči.
Izvolite.
Ne, samo hoću da kažem da je manji koalicioni partner SDP tražio od Ustavnog suda da razjasni da li je Vujanović ovo drugi ili treći mandat, jer je tumačenje prvi mandat imao dok je bila državna zajednica Srbije i Crne Gore.
A što se tiče posete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, kako mediji da li daju već neke predkomentare, da tako kažem?
A interesantno je da nema u stvari nikakvih komentara. Imaju samo najave, sve ostaje na nivou vijesti koja je udarna u svim medijima. Na naslovnoj strani Pobjede je juče bila najavljena posjeta gospodina Nikolića. Danas je na naslovnoj strani Dana intervju sa gospodinom Nikolićem. Znači, ali svi se, nema nikakvih komentara, svi čekaju da vide šta će biti.
Dobro, vi ste urednik u Danu, pretpostavljam da možete da nam kažete neke akcente koje je Nikolić dao za vaš list.
Gospodin Nikolić je rekao, to je ono što je, mislim, naslov cijele priče, da je on tipičan srpski političar. I to zato što ima dobre odnose sa većinom kolega iz Crne Gore, kaže, dok su atipični oni političari iz Srbije i Crne Gore koji nastoje da naruše dobre odnose. U svakom slučaju akcent cijelog razgovora je na tome da treba uspostaviti bolje, da treba krenuti sa uzlaznim odnosima između Srbije i Crne Gore, koji su stvarno krenuli nizbrdo prvo dok je bio gospodin Koštunica predsjednik, a definitivno su bili na ispod nule u vrijeme ovoga gospodina Tadića. Vrlo interesantno, mislim, svi znamo za onaj čuveni sastanak gospodina Nikolića i gospodina Đukanovića dok su obojica bili predsjednici stranaka, koji je negdje bio, tad smo govorili da gospodin Đukanović ima te nekakve proročke kombinacije, jer se na isti način sastao sa gospodinom Mesićem, koji je bio skoro zaboravljen političar prije svog prvog mandata predsjedničkog. Tako da je negdje zaočekivati, s obzirom i na reakcije na izjave gospodina Đukanovića, koji također očekuje zatopljenje i uzlaznu liniju u odnosima Srbije i Crne Gore, da će to zaista da se desi. Tim prije što je, na primjer, gospodin Nikolić u ovom intervju o kojem govorim, na pitanje kako on komentariše priznanje Kosova od strane Crne Gore, koje je, onako, mislim, Kosovo je baš onako bolna tačka Srbije, rekao da je to odluka koja nije doprinijela unapređenju odnosa Srbije i Crne Gore, da su moguće ljudi koji su u tom trenutku donijeli takvu odluku mislili ili da nemaju izbora, ili da su zaista vjerovali u ispravnost takve odluke, da on vrijeme ne može da vrati, ali da može da doprinese koliko je u njegovoj moći, da se ne pokvare oni odnosi koji su generacije prije njega i gospodina Đukanovića stvarale.
Običan narod, ljude, siguran sam, pre svega interesuje bolji život i samim tim da se unapredi ekonomska, privredna saradnja između Srbije i Crne Gore. Kakva su vaša predviđanja? Koliko će ova poseta i razgovori u Podgorici doprineti poboljšanju privredne saradnje dve susedne države?
Znate kako, ja mislim da u stvari Srbija i Crna Gora imaju sjajnu privrednu saradnju i to u korist Srbije, zato što je mi najviše, Crna Gora je vrlo ovisna o uvozu, a mi najviše uvozimo iz Srbije. Naš najveći spoljnopolitički partner je upravo Srbija. Međutim, imamo problem loših veza i upravo u ovom intervju gospodin Nikolić govori o tome kako je izgradnja autoputa zajednički interes Crne Gore i Srbije. Ja mislim tim prije što i ove hidrocentrale koje bi trebale da se grade na limu sa srpske strane, u stvari predviđaju potopljenje sadašnje saobraćajne veze između Srbije i Crne Gore. Ali mislim da u stvari ovi, kako bi se reklo, loši politički odnosi nisu utjecali na privredne odnose, ali mislim da su utjecali na probleme koje imaju građani. Ja mislim da je najveći problem koji trebamo da riješimo trenutno, a tiče se građana, u stvari pitanje dvojnog državljanstva i onog socijalnog sporazuma koji trebaju da naprave dvije države o penzijama, ne znam, i ostalim kombinacijama koje se tiču upravo građana, jer u Crnoj Gori ima dosta građana koji imaju nekakva imovinska prava i potraživanje u Srbiji i obratno, i mislim da bi zaista taj, a koja se opet rješavaju upravo zahvaljujući državljanstvu, tako da mislim da jedna od prvih stvari koje bi oba dva predsjednika trebala da rasprave i dogovore je upravo to pitanje dvojnog državljanstva.
Eto, nadamo se da će ova poseta makar napraviti prvi korak, prvi veliki korak u rešavanju, konačnom nalaženju rešenja za ove probleme o kojima smo govorili. Hvala lepo, bila je ovo koleginica Jadranka Rabrenović, direktno iz Podgorice.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 49,5 minuta. U studiju je moj kolega Miroslav Vojvodić, urednik jutarnjeg programa i vesti u 9. Dobro jutro, Miroslav.
Dobro jutro.
Tebi u ovom svakom slučaju jutro, ti si navikao na ove jutarnje termine.
Jesam, meni je ovo sad dan odavno.
Ovo tebi je odavno dan, kad dođu kolege koje rade ove večernje popodnevne emisije, gotovo da im je večer, pogotovo ako je ovako jedan tmuran i oblačan dan. Miroslave, šta si nam pripremio iz današnjih novina, koje su teme koje zaslužuju pažnju i da ih pomenemo u emisiji Novinarenje?
Najpre o događaju koji je slika naše stvarnosti i naših naravi. U policiji je saslušan jedan 50-godišnjak iz Vršca koji je priznao da je od otpadaka sa deponije pravio eurokrem i tvrdio je da je ispravan da ga je prokuvavao i kaže da je pre pakovanja pažljivo prao kantice koje su bile obeležene i u koje je sipao taj nazovi eurokrem i prodavao po naravno mnogo povoljnim cenama od pravog tog proizvoda. To je naravno katastrofalno kada se tako nešto dešava, ljudi su to kupovali i izgleda na svu sreću da se niko nije otrovao od takvog proizvoda. U tužilaštvu u Vršcu kažu da su ti uzorci poslati na ispitivanje i da se čekaju rezultati kako bi se vidjelo da li će okrivljenom još neko krivično delo staviti na teret, to piše Kurir. A također deo naše stvarnosti jeste nedovoljan broj visokoobrazovanih informatički pismenih građana, pa politika piše, iako su pre dve godine sve škole u Srbiji opremljene računarima, realnost je da su digitalni kabineti zaključeni, pametne table gotovo niko i ne upotrebljava, a u forumu beogradskih osnovnih škola kažu da je problem to što nastavnici nisu kompjuterski pismeni, zbog besparice ne idu na stručno usavršavanje, neki od njih nemaju računar kod kuće, kursevi se organizuju povremeno, pa nastavnici stečeno znanje ubrzo zaborave. Slična situacija je i u srednjim školama. Prosto je neverovatno da se to dešava.
Ali to pitanje za Ministarstvo prosvete.
Tako je. Tako i za direktore i za one koji osmišljavaju godišnje planove i programe i koji nedovoljno vode računa o tome da se savremene tehnologije koriste u nastavi, jer se već sada dešava da učenici znaju više od nastavnika.
Inače, je prosto neverovatno da u 21. veku neko uči i vaspitava decu i mlada da praktično ne zna ni da uključi kompjuter.
To je nedopustivo. Stvarno, tabla i kreda su odavno prevaziđene, to svi znamo. Evo sada da se malo vratimo u daleku prošlost. Novosti pišu da su najzad dešifrovani misteriozni preistorijski predmeti nalik na simbol evra koje srpski arheolozi pronalaze u skrivnicama u Pomoravlju. Riječ je o metalnoj moneti centralnog Balkana koja je starija od 2500 godina. To kaže profesor Mile Stojić iz Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Predmeti u obliku slova E sa strelastim ispupčenjem neodoljivo podsjećaju na simbol valute Evropske unije, pa su ih u šali nazvali preistorijskim evrom.
Kaže, znači još pre 2500 godina smo bili članovi Evropske unije.
Jest.
Ajde,
neka bude to dobar znak da ćemo možda relativno brzo i mi biti deo Evropske unije.
Da, zanimljivo predskazanje.
Jest. I evo za kraj, zanimljiva jedna informacija da je čuveni Boyce iz serije Mućke, to je glumac John Chalice, bio u Srbiji, doputovao je u Beograd i da bi promovisao svoje dve autobiografske knjige. Kaže da je znao nešto o staroj Jugoslaviji, znao je za Tita zbog Čerčila, ali mu je Srbija kao zemlja bila nepoznata. Voleo bi da može da obiđe celu zemlju, na same Beograd, i nada se da će ponovo doći na proleće. Kaže da je uspeo da vidi Kalemegdan, Skupštinu, Stari dvor, Beli dvor, Trg Knez Mihajlovu i kaže da je oduševljen Beogradom.
Da, možda bi moglo da se snimi nastavak serije Mućki baš u Srbiji.
To bi bilo, to, ja mislim da je to sada
prava lokacija.
Da.
Pa, lepo bio je ovo moj kolega Miroslav Vojvodić. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Za otprilike 5 minuta su vesti, zatim emisija Talasanje. Naredna emisija Novinarenje je u ponedeljak u ovom istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
eura. Kada starava se odgovorio
za sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.